Baik, saudara-saudara, mari kita satukan hati dalam doa dan kita minta berkat Roh Kudus untuk mengerti, menyimpan, cultivate, mengembangbiakan, dan melipatgandakan benih firman. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, engkau dipuji dan engkau nyata dalam tahta yang kami tidak lihat dengan mata, tapi Alkitab, Mazmur-Mu berkata, puji-pujian kami, Mazmur kami, pengakuan iman kami, doa-doa kami adalah tahtanya Tuhan. Di situ engkau duduk, engkau memerintah dalam segala keagungan-Mu. Kami tunduk, kami bow down dengan hati sebagai penyembah. Kami mau mendengar firman yang dibacakan dan diuraikan. Roh Kudus, bantulah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Natua Evelyn akan bacakan Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai dengan ayat 20.
Selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perenungan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 8 sampai ke-20. Jemaat dapat mengikuti dari layar di atas, membaca bersama-sama maupun dalam hati. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 20. Di Listra ada seorang laki-laki yang duduk saja karena kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir dan belum pernah dapat berjalan. Ia mendengarkan Paulus yang sedang berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman untuk dapat disembuhkan. Kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak." Orang itu pun melonjak berdiri lalu mulai berjalan. Ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berteriak dalam bahasa Likaonia, "Ilah-ilah telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena dialah yang berbicara. Ayat 13. Lalu datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak dekat kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, rasul-rasul itu, yaitu Barnabas dan Paulus, mengoyak pakaian mereka, lalu menerobos ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat 16. Pada zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai perbuatan baik, yaitu dengan memberikan hujan dari langit dan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, mereka hampir-hampir tidak dapat mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Ayat 19. Namun, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka mempengaruhi orang banyak itu sehingga berpihak kepada mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama Barnabas ke Derbe.
Thank you. Demikianlah firman Tuhan. Bahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, hari ini saya pakai stola yang warna hijau menandakan satu yang baru di gereja kita karena mulai besok, Senin 3 Juni, kita akan dipimpin atau dilayani oleh squad atau majelis yang baru, saudara, per 3 Juni. Bagaimana susunannya? Nanti di minggu akan datang pada saat peneguhan. Jadi minggu depan saya tidak bersama-sama dengan saudara karena kami sebagian hamba Tuhan dan seluruh majelis yang baru akan ada ibadah peneguhan di GKY Mangga Besar. Ketua Pak Cornelius Susingo dan strukturnya nanti kita diskusikan. Saudara-saudara akan dapat saudara ya karena sudah diberikan. Yang kedua saudara karena berbagai masukan dan di rapat hamba Tuhan kita sudah diskusikan sebetulnya berapa menit khotbah di mimbar kita. Saudara, saya sebutkan atau kami sepakati 30 menit toleransi 9 menit ke bawah 21 menit atau toleransi 9 menit ke atas 39 menit. Saya sudah pasang alarm, jadi nanti kalau seandainya setengah 9 lebih berarti waktu sisa 5 menit lagi atau 4 menit lagi. Saudara ya, kita sama-sama saling mengingatkan. Saya memakai hijau juga saudara karena bukan cuma awal yang baru tapi kalau di dunia belahan yang 4 musim ini bunga sudah bermekaran. Biarlah hidup kita seperti itu. Terus bermekaran sampai nanti musim gugur tiba warna berganti lagi. Nah, saudara-saudara, hari ini tema kita adalah pemberitaan Injil di tengah kebingungan. Minggu lalu, pemberitaan Injil dalam penolakan. Saya enggak tahu kenapa, saudara, tapi khotbah saya yang terakhir di bulan April, jadi tanpa terasa sudah 2 bulan saya tidak di mimbar ini, saudara, karena Mei ke Sydney, temanya juga tentang membingungkan. Perubahan Paulus waktu itu dari Saulus ke Paulus yang membingungkan. Apakah dengan sengaja ini bagian pembinaan memberikan kepada saya supaya saya bingung begitu atau supaya saudara-saudara tidak bingung lagi. Nah, kebingungan apa sesungguhnya yang kita akan lihat saudara di zaman ini daripada kemudian kita diskusikan tentang makan siang gratis yang berubah jadi sarapan. Tapera 3% yang 2,5% plus 0,5% nanti perusahaan yang bayar. Daripada kita bingung dengan kenaikan uang kuliah di Public University Indonesia yang gak jadi naik, saudara. By the way, Bocor Alus Tempo berkata kalau dipotong 3% dari seluruh karyawan Indonesia, maka negara dapat dalam 1 tahun 100 triliun. Jadi, saudara-saudara, daripada bingung bicarakan negara kita ke negara lain dulu. Tentang kebingungan moral. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Donald Trump yang nanti akan digadang-gadang ikut pemilu di Amerika bulan November. Saudara, Trump akhir-akhir ini diputus atau boleh dikatakan, saudara ya, sedang menuju kepada verdict kelak di tanggal 11 Juli, apakah dia boleh ikut serta dalam pemilihan presiden November nanti atau tidak. Apa yang dia lakukan kesalahannya? Kesalahannya kuno, yaitu invoice. Invoice, faktur, saudara, untuk pembayaran apa? Dia membayar 2 pelacur bintang porno supaya bukan cuma berhubungan seks dengan dia dalam perzinahan, tapi juga supaya tutup mulut. Itu sebab disebut sebagai hush money. The problem is, saudara, atau masalahnya adalah bahwa main pelacur bukan kejahatan di negara bagian New York. Membayar uang tutup mulut itu tidak ilegal. Itu cuma masalah moral, saudara ya. Ini Amerika. Nah, yang membingungkan adalah bahwa kemudian dari 34 tuduhan itu, dia tetap dibela sama yang anak saya sebut sebagai bule kadrun, gitu ya. Yang Kristen kadrun, saudara, Kristen tapi kadal gurun. Mereka Kristen bat KTP, membela mati-matian Donald Trump karena menganggap bahwa dia lebih Kristen daripada Joe Biden yang mendukung LGBT. Loh, ada salah satu, saudara, yang saya baca, yang berkata begini ya, kamu itu jangan memecah belah kekristenan. Trump itu tidak salah, orang dia ngomong itu ya, I'm not guilty of sin. Ya saya juga kalau begitu ya. Saudara, jadi masalahnya saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Saya cuma melakukan pelanggaran moral. Loh kalau cuma pelanggaran moral, berarti saya boleh ikut untuk pencalonan presiden yang akan datang. Saudara ngerti maksud saya sekarang? Bingung gak nih saudara? Salah secara moral, tapi ternyata tidak salah secara hukum. Salah secara etika soal mahkamah yang diubah, tapi tidak salah secara hukum. Kok balik lagi ke situ ya? Kita ke sini aja saudara ya. Oke, kita ke teks kita sekarang. Tapi dunia kita, memang dunianya membingungkan. Budaya kita, budaya yang dunia ini membingungkan. Karena sekarang saudara, ukuran benar atau salah bukan lagi nilai, bukan lagi etika, bukan lagi moral. Tapi kalau secara hukum saya tidak salah, kenapa saya mesti salah? Bahkan kalaupun secara hukum saya salah, saya korupsi, kenapa saya mesti malu? Yang penting anak saya hidupnya nanti berkelimpahan. Gini loh saudara, inilah dunia, tempat di mana kita hidup sekarang. Mau 271 triliun, mau 300 triliun, mau berapapun, saya tidak peduli saudara. Untuk itulah kemudian Injil disampaikan di tengah-tengah dunia yang membingungkan. Paulus dan Barnabas pada waktu itu diutus oleh jemaat berangkat dari Yerusalem untuk menuju ke hub, kota penghubung untuk misi namanya Antiokhia. Dari Antiokhia kemudian mereka mengelilingi seluruh tempat dalam perjalanan misi mereka yang pertama. Dan kita sudah lewati misi di Siprus, kita sudah lewati episode di Antiokhia Pisidia, kita sudah lewati saudara misi di Ikonium, dan kita sekarang ini, minggu lalu kita belajar bahwa tentang ditolak, dan minggu ini di Listra. Saudara, next please. Oke. Saudara, apakah Paulus tergolong sebagai rasul? Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa ternyata Paulus itu walaupun tidak masuk kategori rasul dari Kisah Rasul 1:20-21 yang menyatakan bahwa hanya yang ikut serta menyaksikan kebangkitan Kristus dialah yang disebut sebagai rasul 12 murid itu. Tapi Paulus disebut sebagai rasul juga karena dia memang tidak lihat ke dalam gua waktu Yesus bangkit, tapi Paulus menyaksikan kebangkitan Kristus yang menjumpai dia langsung di perjalanan menuju Damsik. Dan jangan lupa saudara, ini yang terjadi. Lukas sengaja compare antara Paulus juga dengan Petrus, nanti kita lihat sebentar saudara ya. Paulus khotbahkan message yang sama, pesan yang sama, yaitu Injil tentang pengampunan dalam Kristus, tentang kebangkitan Kristus. Paulus memiliki kuasa dan otoritas yang sama, powernya, wibawa rohaninya ketika menyampaikan Injil, orang terpana. Orang kemudian menerima. Paulus memuridkan, melaksanakan pemuridan, penginjilan dalam konteks yang lebih besar, yaitu pemuridan amanat agung. Dan Paulus melaksanakan atau mengadakan signs and wonders. Saudara, ini sekarang yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Bingung kita yang pertama. Kalau signs and wonders itu menyertai penginjilan, dan bukankah kemudian makin banyak orang percaya dengan ada tanda-tanda dan mujizat, mengapa sekarang tidak ada lagi? Mengapa sekarang kurang? Untuk apa Roh Kudus diberikan? Saudara, tadi saya sudah janji bahwa Paulus juga melaksanakan bukan cuma pemuridan dan penginjilan, tapi juga melaksanakan, membuat signs and wonders ini. Dia meng-cancel tukang sihir, kalau kita boleh pakai itu saudara, mengkerdilkan, membuat tukang sihir itu akhirnya lihat bahwa kuasanya begitu kerdil. Dia convey, dia tumpangkan tangan di atas kepala orang lain, dan Tuhan menyatakan kuasanya, orang tersebut berbahasa lidah. Dia sama-sama seperti Petrus juga mendapatkan penglihatan ilahi, mimpi ilahi. Dia dipenjara, tapi juga sama seperti Petrus, dia dibebaskan dari penjara dengan cara ajaib. Dia membangkitkan orang mati. Dia memiliki kuasa yang ajaib, yang miracles powers. Bahwa kalau Petrus bayangannya saja lewat, maka orang sembuh. Maka Paulus sapu tangannya itu membuat orang sembuh. Lukas sang penulis Kisah Rasul begitu setia dalam menuliskan, bukan cuma menunjukkan Petrus yang kemudian seolah-olah berakhir di pasal 11, tapi juga menunjukkan Paulus. Lukas menunjukkan kisah perkembangan gereja, tapi Lukas juga menuliskan kisah tentang bagaimanakah Roh Kudus bekerja. Mulai dari orang Yahudi, dan dia konsisten menunjukkan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh ujung bumi lewat mission trip yang dilakukan oleh Paulus. Dia juga melakukan mujizat untuk orang-orang non-Yahudi. Apa maksudnya, saudara, kalau begitu signs and wonders ini? Signs and wonders atau tanda-tanda yang ajaib ini menunjukkan satu era baru dalam kekristenan. Dalam gereja yang kita sebut sebagai era Roh Kudus. Apa maksudnya, saudara? Saudara-saudara, ada satu teologi yang disebut sebagai teologi dispensasi. Tapi kalau kita secara ekstrim menganut teologi dispensasi ini, maka kita tidak percaya ada mukjizat sekarang. Maka kita percaya tidak percaya bahwa ada bahasa lidah sekarang ini. Jadi, saudara, dispensasi ini cara teolog membagi zaman. Dulu ada zaman Allah Bapa, hari ini Yosua, Tuhan memusnahkan bangsa Amori, bangsa Yebus, bangsa begitu banyak sudah, bangsa Ai, dan seterusnya. Nah, itu zaman Allah, Allah yang marah terhadap dosa. Lalu ada zaman, ada era Yesus Kristus, 33 setengah tahun. Lalu ada zamannya Roh Kudus, dimulai sejak hari Pentakosta. Sekali lagi, bolehkah kita membagi zaman? Boleh. Tapi jangan ekstrim. Begitu ekstrim, akibatnya implikasinya tadi satu. Berarti sekarang tidak lagi mujizat. Implikasi yang kedua, saudara bisa hitung kapan akhir zaman tiba. Kalau terlalu ekstrim. Kerajaan 1000 tahun, sesudah itu tribulation, sesudah itu pengangkatan, dan Yesus datang kedua kali. Saudara, jadi dispensasi kita anut, tapi tidak ekstrim seperti teologi dispensasi John Walford atau Dallas Theological Seminary, saudara, yang sangat ketat dengan teologi dispensasi ini. Nah, apa yang menjadi tanda dari era Roh Kudus ini? Dalam tanda petik, sekarang kita percaya bahwa kita memasuki era Roh Kudus sesudah Kristus bangkit, naik ke sorga, dan kemudian sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Kisah para rasul menuliskan hanya 4 tentang bahasa lidah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kalau dulu Roh Kudus diberikan hanya 3 jabatan di perjanjian lama. Yaitu dalam kehidupan imam, ingat saudara, di atas kepala Harun, bak ke janggut dan jubahnya turun. Itu Roh Kudus diberikan kepada Harun ketika Musa menuangkan minyak di atas kepalanya. Lalu Raja Saul. Saul ketika Samuel menaruh minyak harum di atas kepalanya. Pada saat itu Roh Allah memenuhi dia. Lalu nabi-nabi. Jadi di PL cuma imam, raja, dan nabi yang diberikan karunia Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak heran kemudian Alkitab Perjanjian Lama juga mencatat ketika Saul berontak terhadap Allah, Roh Allah meninggalkan dia. Roh Kudus meninggalkan dia, saudara. Tapi sekarang bukan cuma raja, bukan cuma kalau saudara statusnya imam, bukan cuma kalau saudara seorang nabi dapat Roh Kudus. Seluruh orang percaya dapat Roh Kudus. Itu sebab di Kisah Rasul pasal 2, tanda semula adalah bahasa lidah. Loh, okay, kami ini murid, 500 orang kumpul, dapat bahasa lidah, tidak masalah. Kami ini disaksikan oleh begitu banyak orang. Okay, Tuhan, kalau orang Samaria yang darahnya paru-paru, paru Yahudi dan separo non-Yahudi, mereka kalau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diterima enggak? Tuhan berikan bahasa lidah. Orang Samaria itu di Kisah Rasul 8 ayat 16-17, mereka berbahasa lidah. Tandanya bahwa Tuhan menerima yang darahnya cuma separo Yahudi. Yang kedua, Petrus sampai dikasih penglihatan. Makanan najis, babi, ikan yang tidak bersisik diberi penglihatan kepada Petrus. Supaya apa? Supaya Petrus itu mau melangkah masuk. Karena buat orang Yahudi bukan cuma makan babi haram. Tapi makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa itu haram. Loh, kalau diundang makan sama Romawi, dari mana kita tahu itu dagingnya sudah persembahan kepada dewa atau tidak? Karena itu orang Yahudi bikin peraturan tambahan. Gak boleh makan di rumah orang Romawi. Gak boleh, sekarang tambahan lagi. Gak boleh masuk ke rumah orang Romawi. Sampai kapan Injil ke rumah orang Romawi? Kalau tidak boleh masuk ke rumah orang Romawi. Karena itu Petrus dapat penglihatan. Dan dia masuk ke rumah Cornelius. Lalu Cornelius belum sempat ditumpangi tangan. Injil diberitakan, dia berbahasa lidah. Dari situ Paulus, dari situ Petrus kemudian mengambil kesimpulan. Tuhan juga mengizinkan bangsa lain yang tidak ada darah Yahudi menjadi umatnya. Itu kedua. Yang ketiga, murid Yohanes Pembaptis, walaupun mereka sudah bertobat, sudah dibaptis oleh Yohanes, tapi bagaimana dengan mereka? Maka kemudian Paulus menumpangi tangan dan mereka berbahasa lidah. Jadi, saudara, jadi bahasa lidah di zaman itu khusus untuk menandai satu era baru, untuk menandai bahwa itu Injil itu untuk semuanya, untuk semua bangsa. Jangan kemudian dipakai, oh baptisan Roh Kudus sekarang berarti mesti bahasa lidah. No, ada 3.000 orang, ada 5.000 orang, ada ribuan orang yang terima Tuhan Yesus berbahasa lidah nggak di Kisah Rasul? Tidak. Get the point, saudara, sekarang? Jadi jangan kemudian berpikir harus ada baptisan Roh Kudus. Yang kedua, dari cerita ini, saudara, sekarang pilih baptisan selam atau baptisan tuang, baptisan percik. Mana lebih Alkitab ya? Baptisan selam itu cara Romawi seorang jadi prajurit. Baptisan percik dituangkan air seperti Saul diurapi oleh Samuel. Seperti Harun dituangi minyak oleh Musa. Mana yang lebih Alkitab ya? Sudah mengerti maksud saya? Bahwa jangan-jangan lebih Alkitab ya memang yang pola perjanjian lama, saudara, bukan yang selam. Selam itu tanda seorang menjadi prajurit. Sekali prajurit, selamanya prajurit. Tapi saya tidak mempermasalahkan soal baptisan selam. Saya dibaptis selam. Yang penting waktu percaya kepada Kristus, Roh Kudus diberikan. Enggak perlu bahasa lidah. Tapi saudara jangan pikir, itu karena Pak Riko tidak berbahasa lidah. Saya berbahasa lidah. Tapi sudah lama sekali saya tidak pakai bahasa lidah. Saudara ngerti sekarang maksudnya, saudara, bahwa bahasa lidah pada waktu itu adalah satu tanda era baru. Mengapa baptisan kemudian kita pikir tentang selam? Sudah ada satu patung tentang Tuhan Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Itu patung bukan Yesus sedang masuk ke dalam air Sungai Yordan. Tapi di dalam Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis mengambil air dan menuangkan air ke atas kepala Tuhan Yesus. Jadi belum tentu Yesus itu baptisnya selam. Jadi kita tidak ada yang tahu. Waktu Yesus muncul dari dalam air bukan karena selam. Tapi Yesus naik dari sungai ke pinggir sungai. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa Yesus baptisnya selam, kita juga mesti selam. Saudara, percik lebih PL daripada selam. Saudara, karena selam itu caranya Romawi, bukan cara perjanjian lama sebetulnya. Kita lanjutkan, saudara. Kalau begitu, Rasul, Signs and Wonders, bahasa lidah, clear sudah menandakan satu era baru. Apakah era baru ini berarti memang kita boleh berdosa seenak-enaknya? Masih ingat ada pengkhotbah yang mengatakan prevenient grace, anugerah itu bukan cuma pada waktu kita percaya Tuhan, tapi jauh sebelumnya. Waktu SMP saya ikut retreat tapi belum bertobat. Waktu SD saya sudah sekolah minggu tapi belum paham tentang Injil. Waktu SMA kelas 1. Jadi prevenient grace itu dari SD, SMP, SMA. Itu grace diberikan dan saya declare, saya percaya kepada Tuhan. Sesudah percaya Tuhan, ternyata saya juga bergumul dengan dosa. Oh kalau begitu, ya gak apa-apalah. Karena ada dosa yang namanya inevitable sin. Dosa yang tidak terhindarkan. Begitu? Saudara-saudara, kita harus lihat begini. Agustinus memiliki doktrin yang penting, saudara, untuk kita pelajari sama-sama. Adam pertama pada waktu dicipta, itu Adam dan Hawa, maka manusia bisa berdosa. Lalu Adam jatuh. Adam pertama setelah berdosa, maka kita ini naturnya dosa. Anak-anak kita naturnya dosa. Kalau ada konsep bayi lahir itu bagaikan kertas putih yang tidak ada dosa. Salah. Bayi lahir itu, saudara, sudah ada natur dosa. Dan ia perlu penebusan Kristus dan seterusnya, saudara. Karena apa? Manusia, karena natur dosanya tidak bisa tidak berdosa sesudah Adam jatuh dalam dosa. Namun Adam kedua datang, yaitu Yesus Kristus datang pertama kali, perhatikan baik-baik, maka manusia bisa tidak berdosa. Jadi saudara, Adam kedua datang kedua kali, nanti manusia tidak bisa berdosa. Oke ya saudara ya, ini yang disebut pikere, epare, dan seterusnya, nggak usah saudara hafal, saudara ya. Ini tapi sesuatu pemahaman yang penting. Kalau begitu, kita ini bagaimana? Kita jadinya dosanya tidak terhindarkan, jadi kita akan terus-menerus berdosa? Atau beneran kita manusia bisa tidak berdosa setelah Kristus datang yang ke pertama kali, ke satu di bumi ini? Saudara, status kita oleh karena kita disucikan, dibenarkan, digantikan, diadopsi sebagai anak, maka status kita sekarang orang suci. Satu saat kelak kita diglorification, diglorified, saudara. Tapi kondisi kita adalah orang berdosa. Apakah kita bisa tidak berdosa mengikuti status kita sementara dunia ini korupsi, same sex attraction, pornografi, benci dan kepahitan? Saudara-saudara, inilah mengapa Roh Kudus diberikan. Roh Kudus diberikan, era dan power Roh Kudus ini terutama bukan untuk bahasa lidah, bukan untuk signs and wonders. The power of the Holy Spirit, Roh Kudus diberikan untuk menolong manusia berdosa ini, kita ini, yang kondisinya ada di dunia yang berdosa, untuk bisa memilih tidak berdosa oleh karena Kristus sudah diberikan kepada kita. Balas jasa kita, balas cinta kita kepada Kristus. Saudara, apa sih artinya mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan cukup dengan 4 kata, 2 huruf, T-A-A-T, taat. Taat itu karena kita mengasihi Tuhan dalam relasi kasih kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena karya Kristus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita untuk taat. Bagaimana kalau gagal? Puji Tuhan. Kalau kita gagal, tadi loh Saudara David Chong, saudara sudah memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Saudara, kita mengakui lagi kepada Tuhan, Tuhan itu menutupi dosa karyanya. Tuhan itu menyembunyikan dosa. Kalau dosa dibongkar oleh Tuhan, saudara sudah keterlaluan. Tapi kalau kita minta ampun dan Tuhan tutupi, itu anugerah. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah mereka yang ditutupi dosanya oleh Tuhan. Tapi kalau terus ulang dibongkar sama Tuhan, itu artinya ada something yang mesti dibereskan. Nah, saudara, kalau begitu, apa yang berharga di mata Tuhan? Yang berharga di mata Tuhan adalah pergumulan kita waktu berjuang. Tuhan, aku gak mau korupsi, aku gak mau nyogok, tapi aku jatuh lagi. Sudahlah nak, karena kamu udah mengakui, kamu diampuni oleh Tuhan. Tapi saudara masih ada pergumulannya. Yang jadi masalah adalah kalau tidak ada lagi pergumulan ketika menghadapi dosa. Saya tidak peduli dosa. Saya tidak peduli lagi dengan moralitas. Saya tidak peduli lagi dengan etika. Saya tidak peduli lagi karena toh nanti dosa diampuni. Itu yang salah. Jadi Roh Kudus, jangan bingung lagi, diberikan bukan untuk signs and wonders. Diberikan bukan untuk bahasa lidah. Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada kita untuk menolong kita untuk hidup bisa tidak berdosa. Untuk hidup mengasihi Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena karya Kristus. Jangan bingung lagi. Bingung kedua. Yang berapa sekarang? 8:20. Oke, saudara. Kalau begitu bingung kedua. Hermes. Bagaimana Hermes zaman now sekarang ini, saudara? Itu pak, tas yang mahal. Ya oke lah saudara ya, tas yang mahal itu adalah Hermes. Saudara, gospel, bukan cuma Hermes sih tas yang mahal. Ada Louis Vuitton, ada apa lagi? Ibu-ibu lebih tahu lah ya daripada saya ya sebenarnya. Kalau begitu bagaimana dengan Allah zaman ini? Saudara, yang perlu kita hadapi, yang perlu kita konfrontir. Saudara, Paulus dalam pelayanan misinya dengan Barnabas, saudara lihat. Dalam, kembali kepada teks kita, dalam konteks penganiayaan, mereka hidup mengabarkan Injil. Dalam konteks oposisi, diopos, dilawan dari berbagai pihak, terutama orang Yahudi, membuat mereka luka parah. Mereka namun disertai dengan signs and wonders. Jadi jangan salah ya saudara, ketika setia mengabarkan Injil, walaupun ada tanda mujizat yang belum tentu membuat orang berbalik kepada Kristus, walaupun ada bukti penyertaan Tuhan, sapu tangan bisa menyembuhkan, tetap akan ada penganiayaan. Saudara, ini paradoks dalam pengabaran Injil. Saudara, Paulus menantang, challenge ide-ide tentang agama, tentang ilah-ilah, tentang dewa yang membingungkan dunia pada saat itu. Hermes dan Zeus, atau Hermes dan Zeus pada waktu itu membuat confuse orang-orang di, ayo di mana? Ikonium? Derbe? Listra. Saudara berarti ikutin nih khotbah hari ini ya. Tapi Paulus men-challenge, mengkonfrontir ide-ide tentang Zeus dan Hermes itu, tapi tetap proklaim inilah Injil. Karya Allah tentang siapa dia, the person and the work of God. Saudara. Jadi the proper God, Allah yang hidup dan kasih karunia-Nya, bukan Zeus, bukan Hermes. Saudara, Paulus dalam pelayanannya membina gereja baru, konsolidasi struktural dari Yerusalem dan Antiokhia, dia setia kepada sinode, kepada pusat, dia menggugah jemaat melaksanakan misi melalui informasi saat mereka kembali ke mission trip. Oke, kalau begitu, bagaimana kita menginjili? Wait, sebelum bicara tentang bagaimana, apa itu penginjilan? Karena ada satu kutipan yang menarik di Instagram yang saya sharingkan sedikit. Penginjilan adalah setiap hari dengan segala cara menolong teman-teman saudara yang belum percaya untuk mengambil satu langkah lebih dekat kepada Yesus Kristus. Dikutip dari bukunya Norman and David Keisler. Apapun move saudara supaya orang hatinya mendekat kepada Kristus lewat kesaksian, lewat radiant people yang saudara hidupi. Kalau kemudian mereka berkata bahwa luar biasa orang Kristen itu ya, walaupun nilai bejat di Indonesia ini, walaupun moral brengsek di Amerika ini, katakanlah begitu susahnya saudara, sehingga keluar kata-kata yang kasar itu dari mulut saya saudara, tapi orang Kristen tetap bertahan, paling tidak itu membawa hati mereka satu senti dekat kepada Tuhan. Dan itu Injil. Kesaksian hidup kita itu penginjilan. Apa itu penginjilan? Jika kita sudah menolong teman kita untuk naik satu langkah dalam kerohanian atau relasi mereka dengan Tuhan, kita sudah dapat dikategorikan quote in quote berhasil dalam penginjilan. Ya saya mau ikut deh, hidup seperti caramu hidup. Karena itu sudah penginjilan. Wah kalau begitu kita gak usah ngomong-ngomong dong Pak. Sudah begini ya, dalam ilmu misi, Kristen itu dibagi bukan cuma waktu titik nol Kristen itu C0 waktu dibaptis. Minggu lalu kita saksikan. Lalu C1 itu kalau dia ikut komisi. C3 kalau dia ikut kebaktian doa. C5, Kristen 5 kalau dia jadi majelis. Bukan. Dalam ilmu misi ada C-5, C-4, C-3, C-2. Kalau dia tetap agamanya agama sendiri tapi dia mulai tanya-tanya siapa Yesus ya. Oh ini C5. Kalau dia mulai tidak sembahyang lalu kemudian dia mulai pikir oh saya mau doanya dalam nama Yesus deh, tapi saya belum mau ke gereja. Oh ini C4. Saudara lihat tahapannya. Penginjilan itu proses yang panjang, saudara. Dan saya tidak akan sebutkan, saudara, Tuhan Yesus memakai metafora yang begitu banyak untuk Injil, untuk gospel, keluarga. Saudara adalah anak. Kristus adalah yang sulung, relationship. Dia bapak. Lalu rescue, penyelamatan, freedom, ekonomi. Saudara ditebus, itu istilah ekonomi. Seperti budak dibeli, saudara. Dan seterusnya. Don't worry, nanti saudara dapat PDF-nya kalau saudara mau saya kasih PowerPoint ini pada saudara. Lihat Paulus. Paulus Kisah Rasul 14, 15, 17 mengkonfrontir waktu dia dianggap sebagai Hermes, sebagai Apollo oleh orang-orang di Listra itu. Kami ini manusia biasa dan ini perbuatan sia-sia dan baliklah kepada Allah yang hidup. Saya percepat. Saudara, Roh Kudus empowering, memberdayakan kata-kata Paulus, kalimat Paulus yang gospel center, yang berpusatkan Injil. Walaupun tidak lagi saudara ada signs and wonders untuk mereka. Sekarang juga sama. Era Roh Kudus ini buat saudara mengabarkan Injil, percayalah. Dan minggu lalu sudah disebutkan, dia akan empowering your word. Walaupun tidak ada lagi signs and wonders. prinsip dalam penginjilan yang gospel centered di Kisah Rasul 14 tadi, saudara nomor satu, Paulus mengajak kita untuk menemukan the common ground. Kamu menyembah ilah lain, kita sama-sama juga menyembah ilah atau Allah sebenarnya. Cuma ilahmu Hermes dan Zeus, kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sama-sama, apa yang sama, lalu menyatakan ini yang benar. Saudara, kita sebagai Kristen mesti menyatakan berani mana benar, mana salah berdasarkan kitab suci. Walaupun pertama-tama Yesus tidak disebut, namun pada saatnya disebutkan Yesus, bukan Isa yang adalah satu-satunya penyelamat. Karena ada konsep yang beda antara Nabi Isa dengan Yesus. Itulah Injil. Apalagi sudah sesudah itu, ketika kita mengabarkan Injil, Injil appeal a verdict. Minta keputusan, kamu mau terima Yesus atau tidak. Saudara, Paulus mengkonfrontir Hermes pada zaman itu. Kalau begitu sekarang bagaimana kita mengkonfrontir Hermes di zaman now? Philip Yancey dalam tulisannya di blognya 27 Mei 2024 tentang The Future of the Church. Saudara mengatakan bahwa sekarang ini kekristenan di Amerika yang tadi yang kadrun tidak dihitung, saudara ya, Kristen yang kadrun. Tapi Protestan Evangelical cuma sisa 24%, yaitu karismatik, Pentakosta, dan orang-orang yang masih percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya, masih percaya kitab suci kita berotoritas. Katolik 23%. Tapi ateis yang berkata bahwa tidak ada Allah, lalu agnostik yang tidak bisa dengan yakin mengatakan Allah itu ada atau tidak, sudah lebih tinggi daripada Katolik, sudah lebih tinggi dari Protestan Evangelical. Bagaimana kita mengkonfrontir ateisme zaman kini, saudara? Saudara-saudara, sekarang kita sudah menyerap, sudah inkulturasi budaya itu, saudara. Apa yang saya maksud inkulturasi? Saudara, saya tanya sama saudara ya, mengapa nasi tumpeng warnanya kuning? Enggak, Pak. Nasi tumpeng kemarin mama pesen ada babi hong, ada babi kecap, ada babi merah begitu ya. Oke, yang dulu saudara, yang dulu bukan zaman sekarang. Nasi tumpeng zaman sekarang memang banyak unsur tidak halalnya saudara ya. Tapi yang dulu bagaimana saudara kita menjelaskannya? Karena nasi tumpeng itu kepercayaan Hermesnya orang Jawa. Oke, saudara. Orang Jawa percaya begini, padi itu adalah penjelmaan Dewi Sri. Itu sebab waktu saya dulu tinggal di Batu, kalau pergi ke gunung, maka di pojok sawah ada sesembahan untuk Dewi Sri. Supaya Dewi Sri-nya tidak pergi memberkati padi di sawah itu dan nanti panennya berhasil. Jadi kalau ada orang tanya, Pak boleh gak sih kita makan-makan di restoran yang ada tempat penyembahannya? Boleh atau tidak? Enggak. Boleh. Kenapa boleh? Dikuduskan di ketika kita berdoa. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah makanan minuman ini. Amin. Betul ya, saudara ya? Kalau saudara enggak mau makan di restoran yang tidak ada, yang ada penyembahan berhalanya, saudara juga enggak boleh makan beras dari Indonesia loh. Karena udah disembahyangin sama Dewi Sri. Enggak kok, Pak. Saya makannya beras Thailand. Beras Thailand tambah parah lagi, saudara ya. Sesembahannya lebih banyak lagi. Saudara mau makan apa? Puji Tuhan, darah Kristus itu diberikan, menguduskan semuanya. Makan apa aja asal berdoa dulu. Tapi jangan kayak aji-aji mumpung begitu ya. Dalam nama Yesus, amin. Ayo kita makan cepat-cepat. Saudara, itu hatinya gak ada. Itu namanya jimat, saudara. Kalimat-kalimat itu. Oke, saudara, atau kalimat yang lain. Ya. Bismillah, enggak lah, saudara, saya gak usah sebut. Saudara, tapi saudara, kalimat-kalimat itu bukan. Kita berdoa dengan hati minta Tuhan kuduskan. Oke, saudara. Nah, sekarang balik lagi. Saudara, nasi tumpeng warna kuning sebab orang Jawa, culture-nya Jawa punya kepercayaan Dewi Sri yang putih, mulus ini dan cantik ini punya 3 saudara. Mereka anaknya 4. Ada Dewi warna merah, ada Dewi warna hitam. Ah, beras merah ada. Ah, beras hitam ada. Ada ya, saudara ya. Lah, kuning enggak ada. Jangan sampai nanti begitu panen selesai, Dewi Sri sudah memberkati kita, lalu kemudian dia cari saudaranya yang warna kuning, dia pergi. Wah, nanti musim panen berikutnya kita gak ada Dewi Sri, parah nih kita. Bisa panennya gagal. Oleh karena itu kita bikin nasi tumpeng sesudah panen, warnanya kuning. Ngasih tahu Dewi Sri, ini si kuning ada di sini, kamu jangan pergi kemana-mana. Berkati lagi ini sawah, nanti 4 bulan kemudian kita panen lagi, kita kasih tahu. Si Dewinya ditipu sama si petani, saudara. Saudara, get the point. Itu Zeus, Apollos, Hermes, cerita yang kayak begitu. Saudara mau percaya dengan cerita yang seperti itu, kemudian menyembah. Wah, gak masuk akal, Pak. Kalau begitu dewa Hermes yang zaman kini bagaimana? Yang disebut ateis dan agnostik itu seperti apa? Saudara, beginilah ya. Kita ini mengabarkan Injil. Jangan-jangan dalam hati kita ada Hermes zaman kini. Saya gak bahas panjang-panjang. Saudara, ujilah. Apakah saudara punya ilah lain zaman kini? Bagaimana caranya? Saudara tanya sama diri saudara. Apakah hati saya menjadi lebih lembut dalam hal terkait dengan Tuhan? Kalau saya ditegur oleh firman Tuhan, kalau saya ditegur oleh hamba Tuhan, saya malah marah, saya malah kepahitan, saya malah keras hati dan bilang, jangan ubah saya. Saya orangnya memang kayak begini, jangan ubah-ubah. Jangan-jangan saudara punya Hermes zaman now di dalam hidup saudara, ilah lain. Apa itu yang buat saudara begitu keras? Enggak tahu. Tujuan hidup kita diinjili bertumbuh adalah supaya makin serupa dengan Kristus. Kalau makin tidak serupa dengan Kristus, makin serupa siapa? Ya udah, saya nggak usah lanjutin, saudara udah tahu ya. Yang kedua, apakah saya lebih bersyukur hari ini dibandingkan kemarin? Kalau saudara terus-menerus tidak puas, jangan-jangan ada ilah lain. Apakah saya sabar saat diperlakukan tidak fair, menderita seperti Paulus? Kalau tidak, berarti jangan-jangan kenyamanan menjadi ilah lain saudara. Apakah saya takut kehilangan sesuatu? Atau rasa takut kehilangan sesuatu itu makin berkurang dalam hidup saya? Saya bebas, Pak. Tuhan mau ambil apa saja, termasuk kesehatan, tidak apa-apa. Karena saya sedang menuju Tuhan. Itu betul. Wah, tapi kalau begitu gak usah hidup sehat, Pak. Udah bunyi dia ya, 30 menit berarti ya, saudara. 10 menit, 9 menit lagi berarti. Saudara, kita ini pembawa berita Injil. The trending Hermes. Sekarang yang sedang happening, yang sedang trend, Hermes apa saudara yang kita saksikan? Kalau tingkat kepuasan orang lain terhadap saudara yang sudah melampaui 80%, apakah saudara membuat saudara puas? Belum, Pak, belum puas. Saya ingin 3 periode, janganlah ke situ lagi saudara ya. Jikalau terlahir ulang, saya tanya sekarang. Kalau saudara dilahirkan ulang, sudah menikah. Saudara mau menikah dengan pasangan yang sekarang gak? Dengan suami dan istri yang sekarang gak? Saya tanya deh. Yang mau menikah, kalau saatnya terlahir ulang, dengan pasangan yang sekarang siapa? Puji Tuhan. Saya pikir cuma saya tadi ya saudara ya. Puji Tuhan. Berarti tidak ada Hermes dalam kehidupan saudara lah ya saudara. Saya ngerti maksudnya. Ini pertanyaan-pertanyaan penting. Kalau seandainya saudara punya bank account yang besar, will a large bank account stop you from falling into the arms of death? Rabu lalu baru pergi saya ke Bandung untuk teman saya meninggal dunia, saudara, pendeta Ruben. Sekarang sudah mendapat gelar almarhum. Saudara, 10 hari di rumah sakit biaya lebih 1 miliar. Saudara, saya pikir gini, seandainya pun punya uang, makanya orang bilang ya, kalau di Indonesia ini, atau kalau ke Singapura, punya cuma uang 2-3 miliar, udah deh gak usah pergi. Kenapa? Gak ada gunanya, cuma buang uang. Tapi kan saya ada asuransi. Prinsipnya bukan itu, saudara. Prinsipnya adalah, apakah kalau saudara punya asuransi, apakah kalau saudara punya uang, saudara tidak akan mati. Mati juga. Kalau begitu, saudara, apakah kematian begitu menggetarkan saudara? Kalau begitu, saudara tanya. Apakah ada Hermes? Ada Hermes yang membuat saya sekarang tidak mau mati? Apa yang saudara kejar di dalam hidup? Anakku, Pak. Anakku pokoknya mesti jadi penerusku. Entah jadi, udah kita jangan ke situ lagi saudara. Kalau begitu gospel centered life, ini penting. Bukan cuma gospel centered world menghadapi Hermes zaman now. Saudara enggak usah bingung dengan dunia yang berdosa ini, karena Alkitab memberikan jawabannya. Apa itu, saudara? Ilah-ilah lain di dalam kehidupan kita harusnya kita lawan dengan ini jawaban. Hidup yang berorientasi pada Allah, pada karya dan kehendak Allah di dalam Kristus, bukan pada diri sendiri dan segala keinginannya. Percayalah, saudara tidak akan pernah puas. Saudara pindah ke IKN pun saudara tidak akan puas nanti. Saudara, kita hanya bisa puas kalau kita hidup berorientasi pada Tuhan, kita hidup berdasarkan karya dan kehendak Tuhan, pada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup. Roh Kudus, Injil, dan kasih karunia Allah membawa kita tiap hari makin orientasi padanya, makin serupa Kristus. Itu sebab Injil bukan cuma kita perlukan dulu sebelum saya bertobat, tapi juga sekarang dan setiap hari kita perlu berita Injil, kabar baik tentang Kristus, tentang pengampunannya, supaya kita makin dekat dengan Dia. Karena itu, kalau saudara bingung dengan Hermes zaman now ini, saudara, bukan cuma proklamasi Injil, saudara-saudara harus awasi, tapi awasilah dirimu sendiri. Oh, kalau begitu sampai hidup saya beres dulu, Pak. Ilah lainnya pergi dulu, Pak. Saudara, tadi sudah kita diskusi sama-sama, bukan? Bahwa seumur hidup kita akan bergumul dengan dosa, dengan ilah lain. Kalau saudara ada same sex attraction, kalau saudara ada dulunya masalah dengan pornografi, kalau saudara ada masalah dengan kepahitan waktu yang lalu, seumur hidup saudara akan bergumul dengan itu. Tapi bukan artinya itu beres dulu baru mengabarkan Injil. Kita sudah tahu jalan keluarnya. Kristus mati untuk itu. Kita diampuni kalau kita gagal dan jatuh. Tapi kita sambil dalam tension, dalam pergumulan, dan Tuhan menghitung setiap kemenangan kita, saudara, kita juga tetap memberitakan Injil. Kalau begitu, bingung yang ketiga. Saudara, saya boleh minta tambahan waktu? 5 menit ya. Saudara, bingung yang ketiga. Bagaimana kalau begitu, kalau sebagai pelayan Tuhan, yang notabene adalah hamba, saya diperlakukan seperti Zeus dan Hermes. Kalau saudara sudah mengabarkan Injil, kalau saudara setia kepada Kristus, tidak heran, maka saudara dan saya kecipratan kemuliaan Kristus. Pada waktu kecipratan kemuliaan Kristus, lalu orang memuliakan saudara, bagaimana? Saudara, budaya kita membuat kita lebih rentan terhadap pendewaan ini. Saya putar ini, saudara, apa yang maksud dengan budaya Indonesia? Yang membuat orang senang menjadi priayi, menjadi bangsawan, menjadi pihak yang berotoritas.
Mohon izin Bapak, mohon maaf, bolehkah saya mengganggu waktu Bapak sebentar? Saya mau minta pendapat, saran, dan juga bimbingan Bapak. Saya mau berkonsultasi dengan Bapak, kiranya Bapak berkenan menyempatkan sebentar waktu Bapak untuk saya yang hina ini. Kiranya Bapak memberikan saya sedikit saja waktunya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih.
Wah, kamu kurang sopan ini. Kamu gak tahu saya lagi sibuk. Nanti ya, saya WA. Kalau saya udah gak sibuk, nanti buat janji lagi. Oke? Oke, sana. Ngomong-ngomong, katanya minggu depan kamu mau ke Bali ya? Jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Sekalian ya. Yuk.
Hi, Dr. Andrew. Can I have 2 minutes, please? I'm stuck with my research project. I need your help.
Oh, sure. I'm happy to help. What's the problem? We can discuss it over the lunch, or if you wish, we can have a coffee.
Selesai. Okay. Bisa ngerti kenapa orang kuliah di luar negeri? Itu budaya egaliter. Prof. Andrew, boleh enggak? Nanti kita diskusi. Saya stuck nih dengan paper saya, dengan research saya. Oh, oke. Okay. Nanti kita makan siang bareng. Saya ulang-ulang makan profesor. Tapi kalau di Indonesia, Bapak dosen, tolonglah saya yang hina dina ini. Supaya tolong Pak, saya stuck. Kamu ini gangguin saya aja sibuk. Nanti saya WA kamu. Oke Pak, siap Pak. Kamu mau ke Bali ya? Pergilah kasih. Jangan lupa oleh-oleh. Begitu sebenarnya. Nah, kan ada lagunya ya. Pergilah kasih. Jangan lupa oleh-oleh. Saudara, balik ke sini. Saudara. Itulah budaya priayi. Saudara, membuat kita menikmati kalau kita di posisi tertentu mendapatkan kemuliaan itu. Saya ingin bacakan ayat ini yang saya dapat, saudara, ketika saya bergumul dengan penempatan saya ke Makassar waktu itu. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara, saya punya visi untuk gereja kita supaya seluruh jemaat menjadi radiant people. Semuanya memancarkan terangnya Tuhan. Untuk mencapai itu, maka visi yang berikutnya adalah supaya gereja kita ini menjadi spiritual formation center. Apapun bentuknya, puasa, doa, paduan suara, semua membentuk kerohanian kita lewat disiplin-disiplin yang dilakukan. Karena itu pertandingan futsal tidak ada di gereja kita, saudara, ya, karena tidak bagian dari formation, spiritual formation tadi, saudara. Tapi sekarang balik lagi, tetap kita ikutan dan kita menang, itu masalah yang penting, saudara, ya. Tapi saudara, sekarang begini, di setiap cabang saya juga punya visi ibadah kita. Saya sudah sampaikan bahwa kepada majelis yang baru, nanti saya pingin ada budaya yang berubah. Saya pingin nanti melihat orang antri ikut kebaktian, bukan terlambat datang kebaktian. Bagaimana caranya? Terserah kamu. Pokoknya pikirin, tercapainya berapa lama, Pak? Enggak tahu. Pokoknya nanti begitu, ya. Itu visinya. Saya punya visi untuk ibadah kita adalah menjadi creative, designed, worship, but liturgical. Bagaimana caranya? Pikirin, nanti kita diskusikan sama-sama, saudara, ya. Nah, salah satunya adalah training center, hamba Tuhan training center di gereja kita. Kenapa sih udah 6 pendeta, tapi Pak Riko mau pendetakan yang lain lagi, saudara? Kalau training center, semuanya ada di sini dan nanti siap diutus. Lalu kalau siap diutus, bisa saja tour of duty. Saya pernah 3 bulan di Puri, saya pernah 4 tahun di Teluk Gong, itu tour of duty, saudara, dalam perjalanan kehidupan saya. 10 tahun di Sunter, saya 2 tahun di Amerika, saya 7 tahun di Makassar, 2,5 tahun di Singapura, dan sekarang di Greenfield. The problem. Kalau tour of duty itu, seolah-olah efek sampingnya, implikasinya, bahwa ini perjalanan karir. Oh, berarti yang paling mulia itu kalau menjadi gembala sidang di Greenfield, atau Mangga Besar, atau di Pluit. Atau yang paling mulia itu kalau pelayanan dari nol jemaatnya sampai 2.000 orang. Terus kalau pelayanan dilihat dari sudut pandang itu karir. Kalau begitu, bagaimana nanti yang sudah jadi pendeta tapi tidak pernah jadi gembala sidang? Bagaimana dengan hamba Tuhan wanita yang tidak pernah jadi pendeta? Bagaimana dengan mereka yang pelayanan 30 orang di Gunung Toraja tapi taat kepada Tuhan? Apakah mereka tidak mendapatkan kemuliaan dari Tuhan? Ngerti ya premisnya dulu sekarang. Saya masih manusia. Waktu saya terima 1 tahun kuliah, cita-cita saya kuliah itu 6 tahun, doktor. Saya kejar seluruh program 1,5 tahun, harusnya master 2 tahun, 1,5 tahun saya selesai. Saya sudah dapat granted dari Asbury Theological Seminary bahwa saya akan dapat beasiswa. Dalam keadaan begitu, saya tidak ditelepon, tapi saya dapat SMS. Tahun depan kamu pulang, tidak boleh PhD, dan pergi ke Makassar. Marahlah saya waktu itu, saudara. Ini apaan sih? Lalu ada seorang bule bilang gini, wah, kamu dikirim ke Makassar hanya dengan SMS. They demote you. Sudah ngerti maksudnya demote? Mereka nurunin pangkat kamu. Saya marah sekali. Tapi saya dapat kemudian ayat firman Tuhan ini dari mentor saya. Dia bilang begini, Rick, itulah kita ya Rick. Di tengah-tengah kejayaan, kita membandingkan. Murid-murid, kecipratan kemuliaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus di Kapernaum mengadakan begitu banyak mujizat. Oh, murid-murid juga ikut terkenal sama seperti Tuhan Yesus terkenal. Ketika mereka mengagung-agungkan Yesus, murid-murid juga diagung-agungkan. Ketika jaya, kecipratan kemuliaan Tuhan, lalu mereka mulai membandingkan. Di antara kita ini, kita sudah mulia ini, siapa yang terbesar ya? Siapa yang jadi ketua sinode nih di antara 12? Dengar Timot nih. Wah, saya nih mestinya yang paling tepat jadi ketua sinode. Sebelum saya berangkat dari Sunter, ada satu hamba Tuhan bilang gini, Rick, karirmu itu ya, begini nih Rick, terus sebentar lagi PhD dan tidak terkejar. Tahu-tahu dapat SMS Makassar. Lihat gak mental saya? Marah sekali saya. Dan email Esbury sudah di tangan. Not granted full amount, but significant. Untuk scholarship. Saya udah dapat granted $2,000. Saya bilang sama teman saya, kalau lu dapat email gini ngapain? Wah, gua mah gak pulang, bodo amat dengan sinode, Rick. Terserah sinode mau bilang apa. Dan Pak Paul bilang, pulang, taat. Pak Paul, saya taat tapi saya diperlakukan begini. Pulang, Rick, taat. Kamu gak buat apa-apa kan? Rico, Makassar itu Markus 9. Seperti anak kecil di zaman Yesus. Satu, tidak banyak bisanya. Dua, diremehkan orang. Begitu juga Makassar, Rico. Yang dikirim dari Jakarta adalah yang Jakarta tidak mau, itu yang dikirim ke Makassar. Sekarang, berangkat. Kalau kamu menyambut Makassar seperti menyambut anak kecil, kamu menyambut Kristus dan menyambut kerajaan sorga. Dengan menangis saya berangkat, saudara, ke Makassar. Lalu, saudara, problemnya adalah ini. Yang kedua, kisah Elia. Saudara, Elia mau bunuh diri. Lalu, tua Elia berkata begini dalam pelayanannya. I'm the only one left. Saya ini cuma tinggal satu-satunya. Saudara, Elia berkata seperti itu karena ada Obaja. Obaja itu pegawainya Ahab. Obaja itu nabi loh, saudara. Tapi tidak seberani Elia. Dia masih bisa hidup nyaman, dia kerja di istana. Jadi waktu Elia berkata, I'm the only one left. Dia bermaksud berkata begini, saya cuma tinggal satu-satunya nih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berani melawan Ahab dan saya sendirian berupaya hidup benar. Yang lain cari aman dan hidup nyaman. Gara-gara berjuang sendirian, ingin jaga integritas, sekarang harus diasingkan sendirian. Dalam kondisi tertekan dan susah yang membandingkan diri. Saudara lihat, murid-murid dalam kondisi jaya membandingkan diri. Murid-murid dalam kondisi, atau Elia dalam kondisi jatuh, dia membandingkan. Aku ini udah hidup beres, benar, aku ikutin. Kok malah didemote, diturunkan pangkatnya. Kalau otaknya pelayanan adalah karir, makin ke pusat itu makin naik pangkat. Kalau otaknya pelayanan sebagai hamba Tuhan adalah pelayanan itu makin menuju ke atas. Saudara, maka Tuhan Yesus tidak mati di salib. Pelayanan bukan how high you can reach, but how low can you go. Betapa rendahnya, dipukul, disingkirkan, di SMS, diapain. Saya melayani Tuhan. Saudara, saya ke Makassar, saya ditanya begini oleh seorang rekan. Rick, kalau kamu baru lulus dari I3, langsung ditempatkan ke Makassar, kamu terima gak? Terima. That's the point. Karena kamu sudah merasa besar, master dari Amerika, kamu gak mau lagi ke Makassar. Kamu hamba Tuhan, Rick. Amerika tidak mengubah statusmu dari hamba Tuhan. Jadi, berangkat. Saya berangkat. Saudara, kalau begitu, penginjilan apa sih, saudara? Oh, kalau di gereja besar di Jakarta, baru penginjilan. Oh, kalau di gereja kecil, baru itu bukan penginjilan. Saudara, penginjilan itu tidak membingungkan. Lukas sang penulis menunjukkan pelayanan di Listra, walaupun konfrontir dengan berbagai orang. Timotius adalah hasil pelayanan misinya Paulus di Listra. Saudara, di mata Tuhan, kalau saudara menyambut pelayanan itu seperti menyambut anak kecil yang mungkin diremehkan, yang tidak banyak bisanya, saudara menyambut kerajaan sorga, saudara menyambut Kristus sendiri. Saudara, kalau saudara pikir bahwa aku cuma bisa dukung dana. By the way, berapa hari yang lalu ada orang yang memberikan persembahan Cibubur 1 miliar dan Siantan 1 miliar. Tapi Tuhan saya kecil, cuma bisa melayani misi tiap bulan kirim 10 ribu. Tidak ada yang kecil di mata Tuhan. Amin, saudara. Saudara pikir yang 1 miliar itu baru berharga. Itu berharga tentunya. Tapi ketika kita memberikan, Tuhan saya cuma bisa nyapu, saya cuma bisa ngepel, saya cuma bisa seksi konsumsi ketika KKR atau ketika pelayanan, saya cuma bisa nyanyi sebagai paduan suara, saya cuma bisa yang kecil, yang remeh, saya cuma bisa doa dalam penginjilan, dalam misi. Saudara, Saudara pikir peran saudara begitu kecil. Saudara, kita ini hamba Tuhan. Kenapa kita dibingungkan dengan konsep dunia? Kita mesti punya Christian worldview berdasarkan Alkitab. Saya tidak terkenal, nama tidak disebut. Saya tidak jadi apa-apa. Saya hanya hamba di mata Tuhan yang hamba itu. Kenapa bingung saudara dalam dunia penginjilan? Kenapa mesti jadi Hermes? Kenapa mesti jadi Zeus? Baru kemudian itu yang top, yang gagah, yang hebat. Saudara, dunia kerajaan Allah yang terbesar adalah yang pelayan. Ketika kita mengabarkan Injil. Nah, jangan bingung lagi. Sekarang kalau begitu, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, mereka mempengaruhi orang banyak itu berpihak pada mereka, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya ke kota karena mereka menyangka telah mati. Tetapi murid-murid itu berdiri melihat dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Sudah dianiaya, sudah luka-luka, apa disebut saudara? Paulus bangkit dan masuk lagi ke dalam kota. Saudara, inilah penginjilan. Masuklah kembali ke kota Jakarta. Yang ada tapera, yang ada korupsi, yang ada mahkamah, entah konstitusi atau mahkamah agung, yang ada Donald Trump. Lalu, kalau besok mesti pergi, ikuti pimpinan Tuhan dalam hidup sebagai radiant people, sebagai saksi dalam penginjilan di episode berikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Satu menit kita doa. Jangan bingung dengan Injil. Kita doa minta sama Tuhan. Dunia membingungkan. Tapi Alkitab steady. Kebenaran steady. Tegak. Tetap. Dan mari sudut pandang Alkitab yang kita pakai untuk melihat dunia. Tapi sambil di tengah dunia, saudara kan digoda punya ilah lain. Punya kenyamanan. Ikut arus dunia. Saudara, awasilah ajaranmu, tapi juga awasilah dirimu. Jangan sampai kita ikut arus dunia. Yang ketiga, kalau saudara dimuliakan dalam pelayanan, puji Tuhan. Tapi ingat, status saudara adalah hamba. Kalau saudara direndahkan, dianggap remeh, dianggap tidak banyak bisanya, puji Tuhan. Saudara hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Yang paling kecil saudara persembahkan bagi Tuhan. Saudara diterima oleh dia. Dia menyambut saudara. Karya saudara. Terimalah yang kecil itu. Seperti kita menyambut Kristus. Seperti kita menyambut kerajaan sorga. Demikian Bapa disambut dalam hidup saudara. Dan dia akan menyambut saudara dalam kerajaan kekalnya. Masing-masing doa. Tuhan, sebentar kami masuk dalam perjamuan suci. Tolonglah dalam hidup yang kami lihat bukan kemegahan, tapi darah Kristus saja. Kristus lahir di palungan, tapi bukan mati di istana. Kristus lahir di palungan, ini matinya tetap hina di atas kayu salib. Dikubur pun, kubur pinjaman, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan memuliakan Kristus. Tolong kami Tuhan, bukan salah berkarir, bukan salah achieve, tapi kami ikut Tuhan. Kalau kami mesti masuk kota bersaksi, pimpin kami, Roh Kudus empower kami. Kalau kami mesti pergi ke Derbe, tolong kami di episode berikut ikut Tuhan saja. Kami ini hambamu, bukan siapa-siapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.